Iyi ni Ijwi rya Amerika. Mwiri we nchuti mwese muduteze abiri kuri mikro muri kumwe na Angelo Zibwirimana kazi mu biganiro byacu byo kuri no mugoroba mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi twumvikanira kuri FM 194.9 nibice 9 na FM 95.5 nibice 2 dusamiranira i Washington DC ndabaramukije ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
yaratubwiye ko ibintu byari bimaze iminsi iriho mu nzitizi yuko babitoreye umuti icyo cyaratumwegereje cyane kwegunaze ko ibiganiro byari bimaze hafi imyaka ibiri twese turindiriye tubona bigwa biri mu makonsiritasiyo ariko ubuye bakubwiye ko byaheze.
Uyo ni Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Rukome gishinze kurwanya ibiturire mu Burundi avuga ku mubonano abahurikiye mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike ari hanze y'igihugu bagiraniye n'umuhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin Mukapa. Aya makuru n'ayanditswe bateguriye ni mukanya. Mwiriwe neza nchuti muduteza matwi nkuko twabibabwiye umuhuza mu bibazo by'abarundi yijeje abahagarariye amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike ay'abagore n'ay'urwaruka baba hanze y'Uburundi ko inzitizi zimaze igihe zizindiza ibiganiro by'abarundi ziriko zirabonerwa umuti. Ivyo umuhuza Benjamin Mukapa yabibwiye abahagarariye ayo mashirahamwe mu nama y'iminsi ibiri yarayirangiye iyantebe mu gihugu cy'Ubuganda. Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Orikome umwe mu batitabiriye ivyo biganiro yabwiye mumwe mu bitabiriye murambabarira ivyo biganiro yabwiye mugenzi wacu Edi Rwema kumuhuza yababwiye ko ibibazo by'abantu badatumirwa mu biganiro biri mu byo baganiriye ko kandi ko yabijeje ko byabonewe inyishu. Tumutega amatwi.
Twaraganiriye n'umuhuza mbere nagira ndababwire yuko atari wenyine, ubu byari bihagarariwe n'uwo Museveni wenyine yari yatumye. Icyo twabonye nuko twarose ibyo umufasha w'umuhuza yashikirije inama y'abakuru b'ibihugu b'akarere ka Yase, yaratubwiye ko ibintu byari bimaze iminsi iriho mu nzitizi yuko babitoreye umuti icyo cyaratumwegereje cyane kwegunaze ko ibiganiro byari bimaze hafi imyaka ibiri twese turindiriye tubona bigwa biri mu makonsiritasiyo ariko ubuye bakubwiye ko byaheze kandi ubu mu minsi ya vuba cyane mu kwezi gutaha ibiganiro nyezi na bizoce bitangura.
Izo nzitizi zabonewe ibisubizo barazibabwiye izo arizo?
Hari ibyo batubwiye n'ibindi kubera umwanya wari muto tutaronse amadetayi cyane, mugabo nk'ibijyanye nk'abahora badatumigwa batubwiye yuko icyo kibazo uyagisa nicyatoye umuti.
Bwana Gabriel Rufyiri, kimwe mu kibazo cyakomeje kuba inzitizi y'ibiganiro bihuza abarundi ni ikibazo cy'impapuro zashyizweho zo gufatisha bamwe mu banyapolitiki n'abakuru b'amashyirahamwe ategamiye kuri leta. Icyo kibazo umuhuza hari icyo yakivuzeho?
Yego cyane, sinibye ahubwo twebwe mu mashyirahamwe yigenga twarabivuzeko cyane kuko twabona ko uruhande rumwe rutofata ingingo gonyene mu gihe amaze kuboneka umuhuza, byose bigomba kuba mu minwe y'umuhuza. Iyo amatapi yadutse aba yadutse, nicyo gituma rero haba habonetse umuhuza kugira ngo afashe ibyo bintu. Kuva mbere ni Bujumbura twaramubwiye twe twari mu biganiro kuva mu mwaka w'2015 turabibwira umuhuza ingene byagenze, ingene mamanda dare yaje nko kubyerekeye abatwara amashyirahamwe yigenga. Mamanda dare yaje n'ibiki abavuga bya kudeta bitari bwabe, kuko twekore mu biganiro turabizi twarabivuganye nabo muri leta batubwira ngo nukubera ngo baza barasohora amatangazo mu nyuma baca babifatanya n'ibya kudeta. Mugabo tukavuga tuti rero abantu bo mu mashyirahamwe yigenga twebwe iyo umuntu ariko aravuga akavuga ibintu agira icyo twita mu gifaransa vision citoyenne, ntitwumve ingene uyo ashaka ko nk'umwasi w'igihugu. Ibyo rero umuhuza yaravuze ko icyo kibazo bakivuze ko ubu twiyumvira yuko nk'uko babivuze hacatangwe ko kwita procedure tukazi nyene bo bazobigira hagati y'ibiro by'umuhuza no kuvuga mu Museveni hamwe na leta kugira ngo bavugane ingene ibintu byari mu nzitizi bimwe kugira ngo ibiganiro bitabandanya bibandanye ibyo rero nibaza ko ari yo procedure cyo cyitangura kugira ngo mu biganiro bizotangura inyezi na mugezi wa gatandatu bitangura tanzwe kizimi mirimo
Bwana Gabriel Rufyiri amashyirahamwe yigenga yakomeje kunenga umuhuza Benjamin Mkapa uburyo yitwara mu gutumira abajya mu biganiro muri inama muvuyemo Entebbe hari cyahindutse ku buryo mubona umuhuza
Je dushima ku muhuza kwarabimubwiye n'ibyo tubona ko byo ba ameliore ndabivuze mu gifaransa twarabimubwiye na byone ikintu twebwe twaguma tuvuga nuko twavuga tuti bose ni babatumire ibyo rero yarabyemeye kwazobikora rero ikindi nacyo twavuga tuti kubera biteba nibagerageze barabi kungene ibiro by'umuhuza byo baranforce ni kuvuga byo kongerwa kw'abandi ibyo barabikoze rero twebwe tubona ubuya hariho n'ikintu kijanye nuko kenshi kuwanga twumva amajambo ugashusanga baravuza amajambo usanga ashikirira uruhande rumwe nibyo twarabivuze ko tukavuga tuti bogerageza ibintu byotuma uruhande rumwe cyangwa urundi wumva kumengo ntirufatwa cyo kimwe n'urundi kuze byohagarara rero ko twarabyumvikanye ko twabivuganye neza nico gituma twibaza yuko mu biganiro bizokurikira ibintu bizogenda neza rero abantu kongerageza tukabi positive ndabivuze gutyo ibere yuko ibintu bishobora kugenda neza
Gabriel Rufyiri umuyobozi w'ishyirahamwe Orcom rirwanya ruswa mu gihugu cy'u Burundi turagushimiye cyane kubw'aka kanyu ha iradijwe rya Amerika
namwe murakoze cyane
arakoze mugenzi wacu Edi Rwema kuri iyo nkuru Mu Burundi hari mutamakazi wo kumutumba wa Ruhanza komine Giheta mu ntara ya Gitega yarayishwe n'ababanyi biwe bamwagiriza uburozi mugabo we nawe yarakomeretse cyane akaba ari karavurirwa mu bitaro byaho nyene mu Giheta inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel d'Antoine Sabimana
Urugo rwa Gabriel Nzobonimpa na Margarita Manirakiza ku mutumba wa Ruhanza komine ya Geti ntara ya Gitega niko gwaraye rutewe n'inshuti n'ababanyi babo nkuko vyemezwa na Manirakiza Alex Mustanire wa komine ya Geta hari ngiye cy'isaha zitatu z'ijoro z'uyu wa kane imbere yo gukubitwa Margarita Manirakiza n'umunega wiwe babanje kubohwa Margarita Manirakiza yavuye acikana naho umunega wiwe wa Gabriel Nzobonimpa basigari kiruruma Alex Manirakiza musanere wa komine Geta amenyesha ko ivyo bintu byo kuyanira bitari bimenyerewe muri komine arongoye
muri ricoro harabaye ukoze bw'ikibi tutari dusanzwe tumenyereye ngaha muri komine yacu ya Geta aho kuru go kumutama n'umutamakazi basanzwe babana basanzwe kandi bafite abana bamaze gusohoka twumvise batotera kama mu ijoro yuko umuhungu wiwe ari kumwe n'abandi babanyi bashobora kuba bakubise kugeza yaho umufasoni ashobora kwitaba Imana hanyuma tubajije icyatumye babakubita twumva yuko bamuhora ibirozi twebwe ikintu twace dukora nuko twace dusaba yuko Nyamiramari zoca zihutira gufata abo bantu kugira ngo amatohoza abandanye hanyuma ubuzagirwa n'iryo kosa ashobore guhanwa hisunzwe amategeko
bigahamaze gufatwa n'ubangana iki
kugera umuntu no mwanya ndiko ndababwira haramaze gushika mu gasho abashika 23 mugabo ukuntu cifashe nuko ubwa mbere ubwo nyene hafashwe uwo muhungu wiwe hamwe n'umunyumba 10 wo kuri uwo mutumba nyene mutumba wa Ruhanza
muri abo bafunzwe 23 bagiriza ubugizi bwa nabi harimo bamwe mu bana b'uwo mujyango watewe sinzotuma Renovato n'umwe mu bahungu b'uwo mujyango yagirizwa ko yaragize uruhara mu kugandagura ababyeyi biwe twamusanze afungiwe mu gasho ka polisi muri komine ya Gihete
ufite imyaka 45 nkaba maze kubura abana batandatu n'ubwo ntibaroga
nzi gute ko bahitanye nabo
baravyiyemereye uburozi bwo kuroga nyine ibitega kanini bivyo twabonye
abana bahore bishwe n'ibitega
bishwe n'ibitega kuko kuno bapfa narabibona aha narababaye gose
Duwayezu Krodine umuzukuru w'umuryango watewe niwe yizanye ngo bamufunge avuga ko uburozi bwa sekuru na inakuru bwariwe umugezano
je ni bizanye kuko ku mutumbi waje twaramaze guseserekwa umuntu ashora kwego katagwaye ukaweje mu gitondo mukavyukana ubona komeye kumugaba kazahumba ngo hogitize guhamba je nkaje ndumuzo kurowi je ntasira kubindisha abasenze ni babaza kungirira igisabisha ndabimenya mu gitondo yuko jewe naraye ngizi ngorane
Manirakiza Maria Rosa numwe mu babanyi b'uwo muryango warayitewe gonguriye kugashura igipolisi muri komine ya Geta nawe nyene yizanye ngo bamufunge
kubera iki wari kwinjira
no kuvuga mu muryango twebwe abagabo dusigaranye naba ababana ba abakurambere bacu bose baraba dutabara nka twebwe twubatse tugize ngorane bose barapfuye
Mutama Gabriel Nzobonimpa aho twamusanze ku bitaro by'abafurera muri komine ya Geta twasanze amagara ye wifashe nabi kuko atashobora no kuvuga mu Geta mu ntara ya Gitega gati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
arakoze Fidel Antoine Nsabimana ubu naho n'umwanya w'ikiganiro muri Kirukuri
Aye bintu byashushe.
Ndega nibiki none ko mbona basohoya makaye yose. Ubwire usubire mu ishuri.
Ndi ko sanga imbe bazarandiriye makaye.
Cyangwa ugira ubishirira bamwe batekera umunyu. Eko.
Mama nawe basha. Ni bintu nizi myaka 13. Cyangwa batekera umunyu. Abisha mama nawe.
Nabaye ureke kuntwenza negira utugufunda. None kutambwira habaye iki?
Uyo narakubwiye mama ko tugiye twogorora hari. Inza mbanze ndavyige uheze uhirabira gahinda.
Uwe. Yara dutabaye nyabuna kadede yatwigishije kurima imboga mu mwonga. None ntubona ko uyu munsi tubukura mu cizi.
Mama nawe
none kutwinga.
Wivuga kogorora naho ukambwiza byase byirengarenga. Wewe wihangane gatoyi gusa. Mu mezi abiri uzoba urya umuceri n'inyama. Ejo bushaje gukora cya kibazo kuri izine kwa giti na murisho.
Ewe gasore nawe. Narutanguye kwishima utarabona ko nico kibazo gitoye.
Mbe kutavyumva. Nero bibaza ko nzava nyobego.
Mukama wikigo.
Je mbona nibyo bona
ma? Gaso.
Sa.
Mukama wa.
Sandra. Chanye nuba.
Ibaze na wishure. Wigas. Anzuri ndiye ntangure kwira mu kizamba.
Yo. Ibi cyaba bira hamaranye mise. Sinari nzi ko tuzora mu kanya sana. Amahoro kamwa. Amahoro inkuru. Amahoro.
Ukuta na umpe koma.
Amahoro. Sand. Aba dapfuye barabonana n'ukuri.
Gose cyane.
Ha. Sindi ndakandi kukubaza kukomeye.
Yes.
Kuko tewe ndabibona.
Kuri ndakomeye.
Hey,
kana mwebwe mbona umenga n'icawo.
Yo, oya mwana nje nashaje don't have chance. Waho ndako nahetse.
Nguma mbona wiberaga kumiza.
Uribonye nkomiwe ho. Ehe, sigara murakanya na gasore. Mbanze shiri inkono kuzikondaje.
Ukurikira yinjire.
Nagize gakeye muganga.
Kinyota.
Ntabarunyarukiriza birasi.
Urakwaye nyine urakwaye. Okay. Zani nimero yawe. Turabe ni wowe uramukiye kwinjira.
Yo. Oya sije mama. Mugabo. Nari kurindira kandi numva byanse muganga. Abandi bararindira. Irabo. Nibyihuta.
Kinyota na uri kunda. None wowe ubaze uko baje kwivuza rero batagwaye.
Oya muganga. Hagiye warazira rutana. Eh. Esa itanga ta n'imigozi. Yo.
Ego basimbira.
none urwaye gute waciye kwa doktora gupima yakubwiye ngo iki
eka na doktore nagiye ko nashaka wowe nyene
jewe
warangwaye ndaze ko uyihana
sabundura hanyemera kweri Uwabara hehe none. Yota. Cenda rapuye nzana nshi.
Urumva.
Eh.
Umusonga. Umukaka nyene. Aha. Aha mu mutwe. Aha mu mutwe.
Aho. Eh?
Nyacharo rero. Kika banuka. Chashika. Aha mu kazi bakinda. Kigahagarara.
Ngo mwiki? Ngo mugaki? Mukazi bakinda?
Yego. Aha musi y'umukondo.
Ashije gakima narabuye nda naje kabara. Naho nyene musi y'umukondo.
Oya.
Ni munda.
Ni munda.
Eh.
Na musi.
Munsi hehe. Biga yi.
Aha nyene habakuze.
Eh?
Ane weho nokuze n'ucuzungu.
Musazara aho. Bagitoka. Iyo ngora twebwe ntayo dupima ngaha. Bisa havire kagutesha umwanya abantu. Urabona?
Mbega. Ubira mwirwa. Mura nampima hoho. Ndoze muti guse. Na ingwara yo yo ngwaye. Ndayikeka. Narando uyu mugera.
Sa?
Sai. Nyene nyene. Uchi wigira umugereko uri numira nyene pepe nyene urampe banyene ko nyene
oya ndi gashaga sore washaka kire gute cyo mahanga yobaza ngo biroroshe gasha
eh ko ndabizi ko bitoroshe mugabo wari ukura mu kantu telefone abari
rwose ko nigeze kugerageza rimwe bikanga
ngaje yarahiyo
cya kweri na telefone birazo ngira yaramarezo yataranganya urabizi ivyo ngaha na
eh ko ntacho sikizo rafi ho kubona mugabo re ntakubereje nenda ukumbiye byacu Ninde ukumbiye cyane gose.
Yego mase.
Nawe barahindutse gabashe.
Ahanye nahindutse.
Ayo bembona mengo asha. Ngatira kiyongeye.
Kare kakwese.
Asha. Nene bavuye mu kiriko cyane.
Araheze nka 3 mois. Juste akazi gahagaze. Aciye nigarukira.
Tene zi faranga yetu bige. Ndazi ko bibi.
Ego shaka gasore kwitwenge. Aho ndavyo bona sa nuwo afite amafaranga je. Niko sha.
Aho rero uri kwanga kosorore. Ufumvuga fasi gutaravunjisha.
Ndisa nihore. Uwo menye ubukere nifitiye nyene. Ega gasore. Sigaye ndije nyina abana babiri. Aha.
Ushikaje wenyene?
No.
Kikano na wari he.
Kikano ushaya giye kwiga hanze.
Ashi, uja nawe. Ngambere kindi ronde. Umudokteri muzima asubira kwiga ronde.
Amashure ntaherasha. Yagiye kugira specialization mu byo kuvura abana. Urumva munyene cyane ibakonye.
Sha ntacho. Ndumva gahiye kari wanyu. None ko urumva ari hehe?
Eh.
Yere kwaje umuzanye?
Ni byakunze shakunda muzanye. Yego.
Umwana uzuye gatanitse ku muri hi?
Oya.
Ndiye baza kumukobwa wanjye.
Oya. Mbabarira vraiment ndabitse ku mukuru. Oya mbabarira nivyo. Naje nihuta nta nabiteguye.
Mugabo usandurangiriye nta.
Oya. Oya
nuko. Wari kuzanira kakurumbe.
Nukuri mbabarira.
Nakungira karakuze.
Ah, mbona raga 10.
Oh, numbi.
Yego.
Nje numva ndagakumbuye kwese.
Oya.
Sa.
Waje
hi watu ya. Aho sanga maze ndwi yose teruka
ndi kuramura. Oya. Ubije no vyura ku gasozi. Nashi tuno musi sha. Yo buzi ko ari mwebwe abambere ndamukije. Ni wowe uri ko uravuga uko pre.
Eh. Nivyo.
Eh ha. Yego pre.
Erega nani. Kwa mu ndagati makara cyane.
Yo sha.
None. Waje mu biki.
Nazane nari se tuje gupasa ikibazo kuri izine turabina tukutworonka kazi gasore
eh asha nina bajene bose bari tayari
numbwire
eh cyo mvuna ko nari naso yamaka
yarakubwira wige
ahantu reko ndasoma buke bukenya kugira ngo ihoze nkizo hafe cyuzuye
asha ndumva nawe wabishuhiye reka tuje twipime turabesha
ati kuri kuma gusa
Cyo ana mahera zohembwa namaze no kuyahabira. Ora n'ubyorosha. Ubu tarakora n'ikibazo ngo ni kugitoye. Ubwo mbutangura guharura amafaranga.
Ewe.
Aho.
Aho jewe. Je ntabwo bafite kwe.
Yabo.
Ko kubura kazi.
Eh.
Oya. Aha, ntabwo banamba.
Aho ni sop.
None gasanze.
Ya.
Nize nawe ni kuri haranga.
Oya, 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 oya.
Nawe.
Oya, turara hari ya muri obeje mu gifazi. Oya, oya. Ari se yagiye gufata amasamu. Ahubwo ahubwo reka ndegene ndaye ko yazironse. Reka ngende merekeze.
Yakwanze kurara gadata
wa. Oya, oya.
Bitaye makare basi ndaguherekeze.
Ego, ngo merekeze.
Ndayigwara yo yo ngwaye. Ndayikeko. Arando yumugera.
Sa? Eh. Sabe no bitenyere uti kigakinyoda.
Urumva muganga.
Eh.
Gakeka ko nanduye wa mugera urukundo.
Ah. Wo kinyota sha. Be turakaze. Aho kare ka gitesha umanya abantu.
Muganga. Ndakomerewe.
Ukomerewe nibiki? Urumva igihe nurukurajajura hari abantu ngaho hanze barindire kwivuza.
Kandi naga muganga.
Eh.
Narose agati bavufahaze.
Ngwiki hashigenda uwo muti uyo ngwara ya ngaha ntawo mfise uravyumva
oya
mbeki nyo turaza abantu bari ngaho hanze bakeneye
kwikira kandi nashaka nahanda hanashize kwa muganga
aha
mvira ngaha
jiste mu kutesha umwanya abantu
kandi rero nko bunopfa gapira ngaha base kumvura uri muganga ehemwe umenye ko hano
none ndaguha umuti je ntawuzi Ndiye umwanya abantu
wewe. Ndiye umwe. Iyumba za rero tuwa muti witwa gute.
Okay basi. None ngo nyamuti witwa gute basi. Eh? Numve ko tufi.
Umuti witwa ari ishi.
Ubuki uti kiga kinyota.
Ari sirumo kandi
rero ndakubwire ibyo sinari. Eh?
Kandi rero kubera namaze gusindika.
Mafi.
Ziza mwacha mwenye ndikida.
Ah,
mwafata mwagitua wata sana mwenye.
Geza, kura ngahu, wamu saziwe. Kubo mkoga wanze. Ndi wali kura kini lako. Wazi kuti itone. Kinyota, ndagu sazi. Sohoka, sohoka ni mwenye. Hoshi, hoshi kire namba mmasu. Muravone, umukoga wanze ni uza kwa ya gurako.
Mwagawona ho.
Senye.
Nahu nyirukanye.
Eka genda, ndagu sazi.
Nahu nyirukanye. Nimuza mwiro ngorela.
Muravone. Ura karongo la kwa kubonye wa musaziwe. Hoshi.
Oh ya. Yeah. Hii ni shoka. Deka ngere mwishwa.
Fone, fone.
Hembi la laho.
Nda kusaziwe kesho.
Jewe.
Hile kebziwe.
Hii. Oh ya mwishwa anje yoba ngai jewe. Hivi kuunda. Jewe funde nungan. Kwa nyaro zanga.
Aiko vrema.
Jewe anze jewe uje muhimbi.
Uwishwa kusabu za numu nunga wa emba vugiri suni shwa numu yaga.
Hei, uvuza ngu.
Hii, huzo shanda kusavzi.
Ara, shuma kutoku mshiri wanje. Nguli jihiri. Ye?
Aiko nawe.
Pita wanyabu kubabikira. Niviki.
None kwa nyisi jihiri. Ugina nachie ndakiwa.
Hei, alaho. He? Uja mshirenzi. Winhozo.
None nao havumera ngao.
Oh, ya. Sha. Huu. He. Imani mnanga. Namu sangari kala kutoka. He. Bali kutoni mwenda kurahini. Jewe. Ha.
Bige jiwe ndabigwiza nubusa hanye mu buzima bw'abandaye. Nisanze sha. Eka noneho sha ibyo sivyo bemba bate. Baba twena restaurant ya kigira yugaresha n'ingene twari duhagaze neza.
Nabo bagesera nyine bariko barabatera umukoshi. Mugabo barahumbashe. Barahumba. Imana y'abanyarusange. Ira babona ntimuzugura restore.
Eka sha funderi reka. Urazinge tumaze gusesa zabuza abazige.
Nagahomba kwese.
Kama katasanze.
Mugo ntimuce mwihebura. Kuma mugwaza kwaza bukebuke bizoza. Bizoza frere.
Mbe sha funderi ko wakiriya bakunda restore yacu kubera ifizi rusangi. Ubu naha kaba tafizi jabu kumupaka.
Ya. Oya nawe ntibizokuma gutyo.
Cyase
ndikwiye. Erengo jangingo. Ngo bayifashe kubera hiye kiza kinzara kiri rusange. Je nibaza kubizohera. Nimugira ubwoba frere.
Cyase ndikwiye.
Heta yere. Ibyo fingorane reka tubyihoze nande. Eh twigane n'ivyacu. Sivyo gashere.
Kubyihoza nako.
Ibyo byibazo. Ibyo bizohera. Ariko urukundo rwacu Ero so kwa maho.
Ibyo. Cita weje ni tukweli so kwa maho.
Ibyo.
Ego. Za.
Oya. Ah, ye. Ye.
Hanyini.
Ibyo ukudo kwa achu.
Asinao.
Ibyo rukundo rwacu iki bigize iki?
Kamemi. Ariko none eto toko mukunyene n'uze.
Tifundi sinahuye.
Ah, ya. Ndawe ariko byo tubyumva.
Kuri nkabyumva.
Eh, no tubyumva iyo bice. Urazi rukundo rwacu ari ukitse. Oh, ya. Na kwa kaza kutere ini na hamke.
Ini na hamke. Na hamke nyawaki.
Yo, Aris. Unvi imbeho. Natasha ituwa numenga na chocha kodesha.
Ya, harakanye kwele. Eh, Sandra. Inji tamaguru mshuka ni uchususuruka. Iku kegucha ayo.
Tene nabila sikuwe na tarage ya kutukiyama.
Oya,
inji ifuke, ifuke. Bite none wewe kumenga sihuri usubwo gukibazo ari
huwa anakore ibibazo iki nico cyo ntera ubwo bajewe wapishani bindi
abayiki
girari wapishani papa ari karankoroga cyo rantiri chefu prima je cyagize gute ibaze shasandra papa yubakwa kanzanira ikibazo tuzokora gumbe ndaraba
yo
uribaze
ari Ya kweli ya guha ikibazo tuzokora. None tuna turabe.
Sana kwisanga. Ibyo bintu byo gutisha urabikunda. Urabishigikiye hoho.
Bari nasha. Ndaguye ndagarutse ibyo bintu sivyo. Hafise akaba ari papa wabigira.
Ibaze sha. Je narengewe. Kandi yarasaranye ko ntegezwe kubyakira. Aha ndabifisa muri chambre uribaze.
Oh, papa wonu atari. Kwika tokureka ngo ukore ikibazo nk'abandi.
Sinamubwiye kandira ngo ntabyemeye arancha.
Ukama ukigongo. Uko nyine ngo cagusha kwera wose gutisha garisi.
Wewe papa na uzi, papa na uzi. Ibaze sha yari yabanje kumbwira ngo jewe sinzoende no gukora ikibazo ngo azopfa kunterekaho. Naramurahiye.
Cyose nzi ngo ana fise. None tinye ku kibazo cyaba kikunanira cyane.
Urampaza. Je nabubwiye ko ntegerezwa gufatwa cyo kimwe nabandi bakandira bose. None urabona ibyo aciye azanira.
Umvirizaje. Kugira ntuyigurite ngorane. Ubeze ndakubwire. Icyo kibazo kigumye. Mugabo ntukirabe hamuzokore nk'abandi.
Niyawe menya naho gashaka Sandra ntazonyica. Ere gashaka kumbu wampe.
Eh kani wikawushe. Wewe uzomubwira ko wagize ibyo yakubwiye. Hazobimenya gute?
Oya namwe rabi ibi bintu ntoya imbere y'umuryango wanje
mugabo hemwe
ndababwira ntiyamara yamara abanyabugo baratubangamye ngo mafata ndahuguye
mafo
oya rabo batangiye kuturungikiri iyi nyandiko z'iterabwoba baducyoza ngo turi inzige murumva ko ngo turi inzige
oya mugabo makora nawe reka mutse umutima abantu
kazu Utindiko ndabacu mutima batangwe kutwita ngo turi nzige numva hasigaye iki ngo tuje kumva batuguye mo ngo batumare
kanze muri ndire dutohoze neza tumenye ibyaje
utiki utohoze utohoze ibiki ntabandi babizanye ni babanyabugo ni babanyabugo
hemwe ni ibiki kumego haru ruhagarara Kazi. Nibiki.
Turagera miwe nawe ngo nibiki.
Nibiki no.
Nibakwereke nawe ntuzi gusomehera. Era. Abasoma fundenire.
Eh.
Aha dusanga hari abakwiragije inyandiko zitagira umuko.
Eh zivuga ko turi nzige.
Eh. Yoka yabashamwe. Eh.
Abikobarasha
Ngo turi nzige twebwe
soma somehera
turabi to bi nyereka reka nisome
urakumve
mwanzike mwe takahani hatutaki nzige hapa
ikinyamuko
yego
musubiri wa Tadiji ya Amerika umwanya watekanirijwe ikiganiro cy'umwana ugarukiye ngaha mubanda yimukurikirana ibiganiro bica kuri ya Amerika mwari kumwe na Louise Bigirimana kuri micro facile niwe dufashije gutorokanya ibi gushira hamwe ibi biganiro